Y dyddiad yw'r 14 o Dachwedd 2019. Rydyn ni yma heddiw yn tŷ Geraint a Nora Wigley i drafod am ei atgofion ac hefyd am arferion ffarmio cymysg yn y fferm Rhos Dyrnog, Talywern, Droen. Yn cyfrannu hefyd bydd Meg Thomas sydd yn berchen o'r ffarm Cwm Llywi Ychaf yn Apercegir. Yn gyntaf felly, os gofyn iddo chi, Nora, os fedrwch chi ddweud eich enw, dyddiad geni a'ch cyfeiriad.
Nora Noela Wigley, dyddiad geni 21 o Rhagfyr 1949 yn Sbyty Machynlle. Ac un gwedyn, o'n i'n cael yn magu yn Ystrad Fawr, fferm Ystrad Fawr, Talerddi, Llanbry Maer.
A Geraint, chi hefyd?
Ie, Geraint Wigley dwi. Fe'n ganwyd i ar y pedwyrydd ar hugen o Dachwedd 1945. A wedi byw yn yr ardal Maer i oed. Fe o'n i'n gweithio un hed am gyfnod ac yna o'n i'n cymryd drosodd y fferm yn 1969. Ac felly mi allwch chi ddweud bod fi wedi byw trwy oes air a feithyddiaeth yng Nghymru ac yn y wled mae'n gyfnod yn gwbl.
Ie, yeah, syth ar ôl do allan o'r coleg, ynddi?
Ie. Yeah.
Pa goleg bych chi, Geraint?
A Aberystwyth. Ie, arall.
Gredd yna meithyddiaeth.
Ie. So'n gyffredinol felly, pa system ffermio chi'n cadw da byw?
Ie, wel, ie, ffermio cymysg ynddi. Magu stoc. Cynhyrchu wyn tew a gwartheg sôr. Na beth, un y lawr i ddod yn diwedd. Mwy o dyfu cnydau, gan bod ni'n gofod bod yn hunan gynhaliol. Mae'n bosib iawn i rai ni fynd nôl at hynny. Achos erbyn hwan, mae'r meb yn ffarmio yn Rhos Dyrnog, ond mae o yn ffarmio yn organic, a wedyn mae lawer iawn mwy anodd. Dydyn ni'n cael wnsio cwrtithau, ie, neu sprays yna. Ond dydyn ni wedi aros ar ben y job o ran y chwyn gweithio gyno ni bod amser oedd dal yn poethion. A wedyn dydyn ni'n gofalu bod ni ar eu cefen nhw. Yn torri nhw ac yn bethau fel yna'n gynnar yn y gwanwyn. A mae beic wedi dod yn help mawr yn ei beth fel yna. A dyn rhaid ni'n tyfu cnydau, cyrch yn arbennig. Rheswm pan bod ni'n tyfu cyrch, oedd o'n tyfu ar le salach yn oedd o'n nes. Ych chi eisiau tir gwell i dyfu haidd neu wynydd neu beth fel yna, ond rhaid ni'n tyfu cerch. A wedyn oedd na rotation yn cael ei defnyddio right strict amser ni, troi tirglas a rhoi cerch yna fo. A wedyn y flwyddyn wedyn byddai na rip neu faip neu beth fel yna yn cael ei roi yn y cae yna ac yna cael ei ddilyn efo crop arall o gerch a'i hadu oedd tanau o. I basio ymlaen. A dyn, yn y cyfnod yna, fe fyddai'r ffarm wedi cael trwch o galch. Fe fyddai, falle, dwy dynell y cyfer o galch, falle. A dyna un peth, dwi'n meddwl nôl i'r cyfnod yna, cyfnod yn hed a cyfnod cynnar fi, oedden ni'n ffarmio lot gwell amser ni, neu beth ydyn ni ebyn heddiw, oedden ni'n defnyddio lot mwy o galch. A mae angen hynny. A dyn pa fwch chi'n cael y cadwraethwyr mae'n cwyno nad oes am pysgod yn y nentydd a bethau fel yna. Dyna'r heswm. Oes oedd yn digon o galch yn cael ei ddefnyddio. Fe ddylai'r Llywodraeth fod yn edrych ar ei mlaen dipyn. A wedyn fyddai'n yn gallu gweld y daioni fyddai o roi rhyw fymryn o subsidi ar galch i fod yn help hynny.
Oeddech chi'n cymryd yn ganiatal bod angen y calch yna bob yn nail?
Wel, o'n i'n testio weithiau, ond oedd e, allwch chi'n cymryd yn ganiatal bod o'n eisiau...
Bod angen, ie.
Ie, mae'r un fath heddiw.
Siwr o fod.
O, ydy, ydy, ydy. A dwi'n cofio'r adeg yni, o'n i'n wnsio calch Mats Wenlock, calch gwyn.
Ie.
A iddyn nhw'n gario fo fanna i fan un ar Loris, oedd ar cywhalio ni, oedd cywhalio hefyd.
O, gynnyn nhw chwalwr eu hunain?
O, oedd chwalwr ar y lori, oedd nhw'n dweud o, nhw ond llwythio walle pum tynnell ar y mwyaf oedd nhw.
O.
A wedyn, dech bod, a mynd ar lori i cei, oedd na rowtys dymder y bolchyn. Oedd na waith gwella'r lle wedyn. Ie, a'r peth gorau ddoth, cymellad o'r ffarmio yn y cyffiniau yma oedd landroedd spreaders, ynddi? Lle oedd chi'n gallu cael tractor o spreader a gallu mynd â hi i lechweddu yn seff.
Iawn.
A iddyn nhw'n rhyfeddod. Er, cofiwch, a meddwl nôl, allai feddwl am... Wel, allai feddwl am hanner dwsin o nghyfodio ni, nghyfodio ni. Oedd wedi cael ei llef ar mewn damwen ar y llechweddi yma, ynddi? A meddwl bod nhw heddiw yn gadael i'r cwbl na fynd trwy diffyg edrych ar ei olo. Fe ddylai'r Llywodraeth fod yn dal i annog ffarmwrs i wnsio mwy o galch. Achos, dech chi'n mynd i golli hwnna, yr holl waith oedd i... Dech chi'n mynd, dwi wedi byw a wedi bod wrthyn troi'r hyn lechweddi yma ar y mynyddau yma. A dech chi'n mynd, waith chi ddau pan o'ch chi'n troi pysyn 20 cyfer, rhywbeth fel yna, ddau cyfer ar 20, oeddech chi'n neud y ffarm gymaint â hynny'n fwy. A zwna'n byd o'n blincu'r rhedyn yna fo cynt.
Oeddech chi'n cofio'r amser pan oedd y rhedyn yn werthfawr o dan yr anifeiliaid?
Oedd, wel ie, oedd, ond os ydych chi'n barod i weithio ond efo, mae'n lot o lafur efo rhedyn, ac os fel arfer, os ydych chi'n gallu mynd â tractor yna, oedd o'n cael ei droi. Os ydych chi'n gallu mynd â tractor yna, os ydych chi'n gallu dorio efo peiriannau a'i hila fo, a bilio os ydych chi'n mynd i'r pendraw, a oedd o'n fendigedig fel litr neu a dan gwartheg.
Siwr. Beth yw'n basic slag, neu be maen nhw'n alw yn Gymraeg?
Ie.
Powdwr heiar.
Na fo, na fo. Wel, bendigedig o stwff.
Ie.
Dyna'r peth, na'r sefiar yr ardaloedd yma, achos dyn ni'n fyr o ffosfet ac yn fyr o galch.
Wedyn oedd y ddau beth yn ychwanegu at werth y pridd.
Ne. A dyn ni wedi colli'r calch, dydy am i gael i'n mwy, ddim rhywun feth, yn edio. Dych chi'n meddwl, mae'r proses heiarn wedi newid gymaint, ond oedd yn contractor ni, oedd yn i'n ordro slag yna fo, oedd o jyst yn dŵad â fo, un dŵrnod ar ôl llall.
Ie, ie, ie.
A mwyn o Sgynthorp yna i rhywle fel an, e.
Beth sy'n cael ei
ddefnyddio dyddiau
yma felly, fel i ffrithlonio'r tir?
Wel, dyna chi. Beth sy'n cael ei ddefnyddio heddiw? Mae yna bethau i gael heddiw, wrth gwrs, ynddi. Mae yna rock phosphates sy'n ddim cystal, really. Da chi licio cael rhywbeth sy'n soluble mewn asid. Achos mae hwnna'n siwtio ni fan un, mae'r glew yn asid. A dyn mae o'n na bob amser a mae o'n helpu i weithio'r toddi'r slag mewn i'r ddiar i gael iddyn at yn y ddiar fo. Ond mae rock phosphate sy'n eddio, ne? A be arall? Mae yna slag ar gweithfeydd heiar yma a mae nhw'n cymysgu o efo'r llall. Mae'n diluted mewn ffordd, ynddo, er mwyn gyrion bellach.
Ond i chi, mae'n rhaid o fod yn organig, wrth gwrs.
Oedd e, geiswn ni ddefnyddio hwnna.
O, reit.
Geiswn ni ddefnyddio hwnna. A wedyn, mae'na galch yn efo hefyd, dech weld. A wedyn, oedd yr hen slag ystalwm yn o lot o galch yn efo. A wedyn, oedd o'n gwrteth dde. Achos mae'r calch yn holl bwysig yn y ffyrnesu heiar yma, dydy o. Mae'n defnyddio calch yn ymwneud fyny. A dyn dwi'n cofio, ydyn ni'n wnsio calch gwyn, calsiwm oedd nhw, ne. A dyn mi oedden ni'n cael defed yn mynd ar eu cefnau, bydde fel yna, yn bring o calsiwm, ne. Ddim byd mynd rownd amser wyna'n yma fel yna, dafad ar lawr.
Yeah.
A dyn oedd botel calsiwm genna i bob amser, mwch, ynddi, yn ymwched. A dyn injectio i fanna, a dwi'n mawr nes ych chi gerdded o an unig bendra o'r cae na. A edrych yn ôl, diw, a ddafad i godi.
Ie,
mi ffraed. A wedyn newidson ni i magnesium, calch magnesium. A dyn nhw hwnna i gael yn Llynclis, yn fan hyn yn ymwyl ni, a dweud y gwir.
Ie, ie.
Pa deg y flwyddyn felly o chi'n ffrithloni'r tir?
Wel, sen ni'r hwyr calch yna, y slag yna ymlaen yn yr hydren, ie. Ond sa chi gael sbel digon sych, ond sa unrhyw amser yn iawn, yn mwys pwy bryd, yn roi o, ne. Ond yn yr hydre fel arfer, ne.
Yn troi. Troi yn y Gwanwyn.
Ia, 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 ia.
Byddech chi'n sôn am y ceirch, byddech chi'n dyfu.
Ia.
Be oedd yn digwydd wedyn i'r had ar ôl i chi?
O, i'r iair.
O, i'r iair. Gwysig.
Iawn, a peth yn mynd i'r iair. A peth yn cael ei ddyrnu.
Reit.
Ie, ond yr rhan fwyaf ond o'n cael ei ffidio ar yr ysgib.
Ysgib, ia.
O, cyn y ddyrnu.
Oedd o'n llai o ffwdan, llai o waith.
Siwr.
A dyn oedden nhw'n bita'r gwell beth y fynnu. A dyn oedden ni'n tueddu i dorio cyn bod o'n hollol eiddfed. Er mwyn bod a fwy o nodd yn y gwelltyn.
Siwr, oedd o'n wir.
Ie.
Oedd y gwelltyn yn dal.
A dyn, oedden ni'n ei teisi, ne? Neu teisi crwn, neu teisi hir sgwer.
Yeah.
Ond oedd y fantes mewn neu teisi, allan yn y ceia fel arfer, oedd o'n gynt o beth goblin, a wedyn oedd o'n mynd hila llygod gweithio i feth am hyrwyd o dobyty buildings.
Oedd llygod mawr.
Oedd.
Oedd.
Dyn ni'n clywed yn ni.
Ar ddwrnod dyrnu, oedd nhw weld yn dod yn dod.
Oedd o'n ni.
Oedd.
Wel, oedd y das...
A mi allu ddod rhywun feth eto, achos ydydd ych chi efo'n heddiw, mae'n anodd cael gwynwyn llygod, denu fel ffarmwrs yn gallu gael o. Achos y peth ydy, mae'n rhaid chi fod ar ryw
nymbr
special i gael. Wel, mae gennau i gymydog fan hyn, a mae o'n un o'r greens ma. Ie. A dyn mae o'n compostio ac yn bob beth fel adech wel, a mae'r blincyn llygod yn ble yna.
Wel,
a maen nhw'n dod trwad i fan hyn.
Yeah.
A dyn dwi'n rhoi gwenwyn lawr a dwi'n lledd i lygod o.
Yeah.
Ar un o bryd, iawn, dwi'n fodlon o'i, dwi'n cael gwared nhw. Ond dach chi weld, maen nhw'n neud o'r hi anodd i, yn enwedig i bobl y pentrefi. A dyn y peth ydy, mi'n rhaid nhw fynd at proffesiynol sy'n neud yna. A talu trwy neb yn o. Mae'n rhagor o gost a wedyn nhw'n wneud o. Nhw'n
wneud o wedyn, siwr iawn, siwr. So ydych chi'n cofio dyrnu yn Rhosyrnod?
O, dyrnu ddwywedd flwyddyn fel arfer.
Ie, ie. A wedyn, y grawn, beth ydych chi'n neud efo'r...
O, ciblo fo.
Ciblo fo?
Ie, ciblo fo.
Cifalio?
Ie, ie, ie. Ond cofiwch, inefficient ofnadwy.
Oedd
o? O, ein gibler sy'n stalo, maen nhw'n slo, nhw'n byd i feth ar rôl y mil heddiw.
Sure.
Se rôl y mil, ddech o'r mam i drwyddo, mae'n rhaid slic yn iawn. Ond efo hwnna, oedd hamro fo fel arach fel. A dyn, oedd chi'n cimplo am bynhawn, os ydych chi'n mynd i wneud hwnna'n y dwsys o'r sychidiau.
Ie, ie. Oedd chi'n sôn am y sgibau yma, gwydo yr ysgib i'r gwartheg.
Oedd
chi'n
fy
malu hwnnw fyny?
Ne. Byddwn fita fo? Byddwn torri'r cortyn a dwlen a ddyn nhw'n e. Ewn i'r gratis. Ie,
go dda. Ie, go dda iawn ynddo.
A ni'n sôn amdano ni'n tyfu maip a rep yn e. Rep i besgu rwy'n yn enwedig.
Ie.
A oedd o'n stwff de. A mae bobl wedi ffindio hwn eto. A sylwch chi faint o bobl sy'n yn tyfu stubble turnips a beth fel la heddiw.
Yeah.
Mae o'n fendi gydig o stwff i besgu rwy'n efo.
Yeah,
yn enwedig i ffarmwrs organic.
Siwr, sure,
ia. A fel un, ydych chi'n meddwl, mae cec yn hynod o ddryd yn efo. Ond mae maip a beth fel la yn gweithio le. A dyn, mi o'n i'n tyfu swedge. A dwi'n cofio pan ddechreuais i dyfu swedge, wel, 14 oedd o'n 14, a oedd y ministry edas amser ni yn pwysio fo dipyn amser ni,
yeah.
A mi gychwynson amser ni, a o'n i wrthu tan...
O, oh, sam lot, ta ddeg mynd â nhw?
Ie, dros 2000. A pam stopiais i? Y broblem oedd, oedd tywydd yn lib o hyd, dych chi'n bod, lot o hynna. A dyn...
Brain oedd.
Brain yn tyllu mewn i'r mai, i'r swed, sy'n ne. A dyn nhw'n pydryn oedd nhw.
Oedd e'n siŵr, yn o'n cadw wedyn.
Ond gofio chi, ond o'n lot o waith efo nhw. Oedd e'n i'n sbrio amser ni, ne. Be oedd e'n i'n neud, oedd gweithio'r tir. A wedi rhoi tail iddo fo, a bethau fel yna, gwrtitha fo reit dde. A dyn peth pwysig arall efo swyd, so oedd eisiau boron yn dde. A eich chi'n gofyn eisiau fertilizer a chydig y boron yna fo.
Oh.
A hwnnw'n yn helpu nhw, stopio rhywun rot oedd yn dyn nhw. A dyn, oedd e, pan ddysau ni a wedyn, oedd ni'n ffwldio fo, rhoi codi ffens fach temporary ar ei draws o. Ddarnau bech ar y tro, a roi'r defaid fewn i fita fo, ne?
Ie, ie.
A mi bita nhw'n lawr i'r ddi ar hynny.
Ie, ie.
Un o'n i'n gwerthu rai, un o'n roedd yn egin dole.
Wel, oedd o'n jan sy'n gen i'r
bres bwcau. Roedd o'n rhyw ingles, ie.
Ie,
i bacet.
Ie, ie, ie,
ar ôl yr hew, ynddi.
O, ie, mae'n mwy blasus ar ôl yr hew, mae'n debyg. O, difyr iawn, ynddi.
O'ch chi'n cael y hader, felly, i'r ceirch? O'ch chi'n cael nhw...
O, wel, digon o'r merchants mae'n gwerthu...
John Humphreys?
Ne.
Oedd o ddim, nag oedd e, amser ni?
Famous Cop, Winsley.
O'ch chi'n cadw rhywent yr adeg hun?
Ne, gwrdd. Ne.
O'ch chi'n cael rhoi ffresh bob tro?
Wel, at y diwedd, oedd ni'n mynd dyrnu, nag o'n ei adyn o'r gynnu ni. Ond pan oedd ni'n dyrnu, oedd ni'n siŵr yn cadw beth, ynddi? Siŵr, ie. Hadyd yn un enn, ynddi?
Ie, bod o'n stoc reid
dal. Oedd yn glen mynd i'r graner un, oedd?
Yn dwydd o.
Oedd, a lle yn llawn o gerch a corn wedyn, oedd?
Yn dwydd.
Oedd o'n neis.
A props o dan y graner un e.
Ie, achos
o'n gymaint o.
Yn
dwydd
yn dwydd.
A fel oedd pobl yn stael o'n slafio Cario, Sacheb, Blawda,
Serch,
fyny yn gran o'r un e.
Ie, siŵr.
O, waith caled ych fo.
A pymau mawr.
Ie, ie.
Ar chi'n trio tyfu gwerith na'n byd fel yna,
neu? Ne, ddo, ym gymaint o wynydd, ynddi.
Ysio tisio?
Tir, ie.
Mae cerch yn siwtio well yr ardaloedd yma. Mae cerch yn tyfu well ar dir llai ffrwythlon. Dach chi eisiau tir gwell i dyfu gwynydd arno fo, neu tir de, dach chi eisiau tir de i dyfu gwynydd. A tir na tir trwm, felly.
Beth ysach chi'n dweud o'r heriau mwyaf, felly, o dod o tyfu cnydau ac hefyd edrych ar ôl da byw efo chydig bach o balancing act?
Wel... Wel, oedden ni'n mynd prynu lot o gic mewn ar adeg hynny, ddech chi'n meddwl. Oedden ni'n prynu efo siopwr Talwern, Dewi Wfra, oedd o'n gwerthu spillars, bwyd i air a bethau fel arfer. Ond oedden ni'n mynd gof prynu i gwartheg. A dyna'r peth o beth i cerch. Mae o'n anferth o stwff de i wartheg, ddech chi eisiau porri'r hen iso.
Oh, yeah,
mae hynna'n yn ffaith. Mae bobl sy'n prynu, fel rhaid oedd prynu gwartheg stôr, a nhw'n licio gwartheg oedd wedi bita dipyn o gerch yn gia. Mae nhw'n pori well mewn i wedyn am rhyw reswm, bo pam.
Wel, oedd y ceirch, dych chi'n sôn amdano i'r gwartheg, oedd yr un math o geirch a bobl yn ddefnyddio i wneud bara ceirch?
O, siŵr o fod. Siŵr o fod. Dwi'n cofio beth enni, tyfu amser ni oes Sun 2 oedd nhw'n gael o'r... A dim Victor un oedd o siŵr yn perthyn nhw, ac o siŵr nhw wedi cael ei blan, wedi cael ei fridio ymlaen o'n o'n de.
Ah, siŵr, siŵr.
Ie.
Oeddech chi'n defnyddio rhywfaint ar y brifysgol, ar plant breeding o gwbl?
Wel, oedd e'n mewn ffordd, achos dwi'n cofio oedd yn head, oedd o'r syndicate hwn yn nhw, tri o'n nhw, a newydd, wel dau wrth i mi mewn ffordd, Ifan Hughes Jones rhyw grafol, anhed, a Trefor Jones Glamurin. A dyn nhw'n prynu hadau gwair, porfa, trwy gilydd, pwlio'r order, a yna fusnes
yw fan rhaid o'r fan,
i gael o'r ratach hynny, ond mixios Aberystwyth. O, ie, yna, barch mawr i Aberystwyth.
O, mae'n barch
dros y byd. Ie, hollol, hollol, ac yn dal i'n heddiw.
Siwr.
Dech yn bod, mae nhw ar y top ar beth fel
yna. Dros y byd i gyd, mae'n gwych iawn iawn.
Pryd os ydych chi'n dweud ar chi sylweddoli bod arferion ffermio yn newid o dyfu cnydau, wel, bobl yn dechrau tyfu llai o cnydau i fwyto'r...
Llai o staff, swn i'n de.
Ie, dyna'r peth mwyaf. Dech yn bod, os ydych chi'n cenneb i fwyto ar ffarm iddyn nhw. Dim ond
efo peiriant.
Ie, ie. A hyd yn oed wedyn, hyd yn mynd cael waith. Ond mae'n anodd yn dydy. A wedyn iso ni'n organic hynny, a hwnna'n complication go lew. Achos o'n eisiau sprayer swedd, ti'n fawr. A dyn dyna pa me. Dwi'n cofio, cael ei wneud edrych efo, dyna sy'n dopr ar y golwg fel. Fanna oedd y swedd sola genno ni. A ges i fwy'n i lai crop failure. Ond na chi, oedd ni gael ond oedd o, crop failure. Sure,
unwaith.
Nego, nego. Achos fel un, o'n i'n bancio ond o. Be ddyn ni'n neud, o'n i'n rwntio be nhw'n gael o'n dirty seedbag technique, ne? A chi'n gweithio'r tŷ y cae, a weithio o'n drylwyr yfyd. A wedyn i adael o i'r chwyn tyfu. A dyn pan oedd o'r chwyn wedi tyfu, crwcio'n y ffwrdd, oeddech chi'n sprayo nhw, oeddech chi'n gwneud yn deall, oeddech chi'n gwneud tain aron nhw'n un o'r jest yn ddigon falle. Ond sprayo yn y ffwrdd hynny, a di'n hau fewn i'r cae wedyn, heb disturbio llafod o bryd.
Reit.
O ie, oh, yeah, di'n o gennym ni precision drill i neud hynna, fel yr drill, ni feth o drill sugar bit oedd hi, mewn ffordd. Oedd nhw'n bethau drid o gwbl amser ni, rhai'n meddwl, ond dwi'n cofio nhw'n prynu hi. Yn hed yn prynu hi amser ni. A mae'n dal gyda i'r rannu.
Ie. Wel, paent o
weisio o gyndo chi'n gweithio gyda chi ar un adeg felly?
O, wel, Ian o Sunny Lucas.
Ie, mae Ian di bod o hyd yn dod.
O, oedd. Ie.
A chi
eich
tad? Ie, ac un arall, ie.
Ac un arall, ie. Ac falle rwy'n yn achlysurol yn dod i efo'r defed neu rhywun felly
ddwrnod? O'n i'n cael contractors i gnifio o'r dechriad bron iawn.
Ie. Ech chi'n cofio'r gwelliddiau wrth gwrs?
De.
Just about, yne.
Ie. Diwrnod difyr iawn.
Do, ni sy'n cnifio fo gyllar ar hynny. Ond ddim lot o siep arno i ne.
Ond e'n i'n cofio nhw. Fi'n cofio nhw adre. Ond i'n eisiau mynd i'r ysgol dyna'r holl. Bobol ma'n dod a bwyd de wedyn.
A bwyd
special. Ie, a ddim yn gorfod ffeindio lleiniau iddyn nhw ffasnoi treu.
A ddim job plant o'r cario'r un i'r rhaid. Estyn cwrtau, estyn a sy'n un yn e.
Ie, siwr iawn. Oedd hi'n arferiad efo ni bod y cneifwyr yn cael sigaret sefyd.
O, oed, 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 oed.
Seidr.
Ie, ie.
Box, cant o flyers.
Ie, ie.
I'r plant yn fan o gwmpas y cneifwyr.
Ie.
Mae'r byd wedi newid.
Ynddi, ynddi.
Amser cni a gwair o llyfydd y seidr, ynddi? Barel
o seidr.
O, ie. O, hynny'n dod.
Oedd e'n un i'r westwyr ti ar bawr.
Ie, mo. Ie, mo. Wel, oedd e'n un efyd, ond oedd e'n cael seidr.
Wel, diw rhyw barel fech oedd e. Beth sydd yn gym yn botel oedd e. Oedd
y seidr o'n gael ei wneud yn leol?
Ne, wna oedd e'n
Na,
na,
na.
O'ch chi'n gwneud menyn ar
ei adeg? Wel, o'n i ddim, ond dwi'n cofio dy fe ma mam yn oed oedd e.
O'n i'n gwerthu'r menyn?
Oedd.
A deud y gwir, o'n i'n meddwl am mam, oedd gen i racet dde yn mynd. Mae'n cadw iau i'r hynny.
Yeah.
A dyn nhw'n dad yn prynu'r bwyd.
Yeah.
A dyn nhw'n hi cael y pres wye.
Oedd
mae'n dad. Oedd hi'n cael y pres wye o siopwr Talwern oedd yn agent. Oedd Lori Joss Wills yn y rawn. A dyn swpio efo Demi Wfres yn y siop. A dyn oedd o wedi bod fyny ac o mwyn y wye cynt.
Right.
A dilifro blawd a grwswr isa pethau fel yna. A dyn fel yna, a dyn fydda'r pres o wy yn dod. A dwi'n cofio fydda'r mam yn studio nhw. A oedd Joss Wells o tannu yn aml o'r rhaid i ddweud. Oedd yna rhyw rejects o'r beth fel yna.
Ie, siwr. Ie. Oedd gwnes i bobl yn dweud bod bod gwraig y tîn aml yn dod yn ôl efo mwy o bres. Nag oedd hi'n cael ei wario yn y siop,
yeah.
A siwgr,
yeah.
A pethau fel.
Na chi?
Mae dyna oedd hi ffropus.
Ia, ia. Wel, dwi'n meddwl am yma am yne. Oedd hi'n cadw ni tri o blant mewn dillad.
Ie, yeah, siwr.
Pan oedd hi'n mynd i'r ysgol a bethau fel yna. A dwi'n cofio pan ddoth hi bod wedi pyn o luxury dechrau diwad.
Yeah.
Oedd hi'n cael carpet syne.
Ie,
ie.
Ie,
ie.
Oedd oedd clos ydi diwad cynt yn yno. Ond cael carpet.
Yeah,
a'r pres y wyau oedd yn talu amdano yeah, bob beth.
Ie, ie. A mae'r rhai yn dalu fod na iddio.
Beth am
fenyn? Oedd hi'n gwerthu menyn? O, gwerthu menyn. A wneud lot efo poultry neu iair. Hen iair a bethau fel yna, chyfan, no, i'n dresio nhw. O, gen i gwsmeriad yn drena, a dyn nhw'n mynd lawr ar nos Adwn, yn delifro cig gyda.
Ie, oedd hi'n lladd yr...
Oedd oedd.
Oedd oedd. Oedd oedd.
Ie, wir. Gwych,
da. A methyl eithi sgrif sy'n sgwydio nhw.
Oedd
hi'n
Oedd hi'n ddynas da iawn o'n
i. Siwr.
A dwi'n cofio mam hefyd yn neud rhywun feth. Ac stein yn de.
Ie, ie.
Llon stein o fenyn dros y gia.
Ie. Wel, oedd o'n ffordd o gadw y menyn o'n fwy o fenyn ger yr hen. A wedyn yn gadw o mewn stein
priodd fel i. Ie, gof am wneud caws o gwbl?
Negos, os gyda i ddim co
o'n
neud caws.
Iawn o'n neud caws oedd, mae'n siŵr yn de. Ie. Ac eto yna lot o fita caws siŵr,
dwi'n
Dwi'n
falle
oedd yn dod,
rhyfeddol. Y broses yn mynd y menyn, o'ch chi'n cael y llaeth, oedd yn cael ei adael dros nos wedyn i'r hifen.
Ie, dwch chi beth yn dod.
Separator.
Separator ddechrau. Ie, dod ar
bwceded o leith i'r tŷ, ynddo, ar o godro a llew. Ynddo, falle dwy dair buwch yn y byd i, ie?
Ie, ie.
A wedyn roed o'n y separators, a un o'n i'n gorfod troi wedyn.
Ie, ein job galed oedd i'n blant, achos mae'n gearing yr diawch yn yr separators na, o'n galed i'n troi.
Wedyn oedd a spout yn mynd i'r stein lle oedd yr hifen, a llall yn dod yn leith.
Llaeth enwyn?
Skim. Skim.
Llaeth skim. Skim, ie.
Oedd yr enwyn ar ôl neud y menyn.
Menyn.
Menyn a llaeth enwyn. Ie. Ie. Ar ôl y menyn ar ôl.
A dyn oedd un peth oedd ni yn fodor nacw, oedd gen ni fyddau electric.
Oedd
wir. Oedd. Harry Abbey Cigar oedd yr electrician yeah. Dechweld. Oedd hi'n oedd hi'n neud motor a rheostat i gontrolers.
Handed
oedd
oedd.
Oedd hi'n oes.
Oedd. Oedd. Oedd oedd
o'n
wir.
Oedd gen i go am geffil yn
troi.
O, ie, fe.
Oedd hi'n o'r un un and o'r cynt.
Wel, oedd hi. Oedd hi'n fel pitbech. Ti allan ffenest y bag kitchen go. A dyn oedd gen i'n o'r leg geffil.
Ie, mi rawnt.
A dwi'n cofio yn y sgibor. Oedd na, oedd na, wel fan i tes un fel arfer, cerch, ond oedd na batsyn gwastad wedi cael ei wneud i'r pwrpas, a twll trwy'r wal, a dyn oedd nhw'n gyrru'r doli i droi Kibblers a rhywbeth fel adeg yma.
Pethau mae gyd yn de.
I chaff cyter yma.
Ie, oedd hi'n... Fywiog iawn ar bob ffarm. Oedd. Oedd.
Oedd.
Oedd. Oedd. Oedd. Oedd. Oedd. Oedd. Oedd. Oedd.
O,
gen i dor, oedd hi'n cael nhw ar y tren, do, fel ni oedd enni beth hwnna.
Oedd.
Yn gywio'n bech a watched nhw.
O, gen i'n lot, yw 300 aner, beth dwi'n arfer.
O, sy'n gymannu lot.
O, gwplach, gwplach.
300 aner?
Cant.
Ie. O, oedd oedd y dain
i ddweud. O, oedd yw'n cael di blitdi blitas, ydy.
Ie, wir.
Ie, ie.
Wel, wel. Oedd hi o flaen i hoes.
Oedd. Oedd hi'n dde,
ymwaith.
Oedd. A dyn oedd hi'n cael y cywion o Thombas, yna rwy'n dweud. Thombas 404 neu 104 beth yn ymwneud.
Dod ar y tren i Gymys Rod, ynddo?
Wel, ie, ie. Gymys
Rod y fiennu, of course.
Ie, neu, dwi'n cofio mwy na'i drefyd. Ond a'r peth cyntaf ydych chi o'n neud pan ydych chi'n cael y cywio, mae yw'r
pigiau
bob un yn y dŵr.
Mae'r pigiau mewn dŵr.
Ie. Dyn nhw'n gael dŵr.
Dwrnod oed, oedd
yn ysgrifft.
Ie.
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 Ac
o'n
nhw'n
byw i gyd
yn
dod e'n oedd e'n oedd e'n diw. A ddech chi'n meddwl, chi'n mynd i'n leio ar y railway i ddod
ar bynnau
chi eddiw? Nasgo, gafes e'r rhyw ffit yn efo nhw.
Twrcis ydw e'n dod e'n
dod e'n
dod e'n dod e'n A gwydde falle?
A gwydde, achos dwi'n cofio...
Na, na'n gwydde, cwm.
Na'n gwydde, ond o gwydde fo'n i adre, dwi'n cofio... Dwrnog ges i'n gynnu, oedd Ffair William ac yn Llell, 21, a ddim Mercher, ac oedd mam, dwi'n clywed yn fwy chwer, yn dweud, wel, oedd bo'n brysur yn bore, plio, oedd ar ein plio yna, de, a dyn agor yr gwyddau yma. O, wedi yn sel.
O, na.
Wedyn, o si wedyn, do, gorfod mynd a gadael, ond de. Ond oedd gen i lot o rai'n disgwyl ar y gwyddau yma, de.
Wrth gwrs, cynadolig, de. Wel. Mae'n ebl syrdeb.
O, wel, ond yn gorfod gweithio'n galed.
A
pobi wedyn ei bara, de.
Wrth gwrs, ie.
A'r cacennau.
Wyt ti'n cofio pobi?
Ne, dwi'n mynd cofio mam yna, ond oeddwn hwnna i, ti'n dod?
Ond gennych chi bopdi mawr?
Dwi'n oedd.
Ond
dwi'n mynd cofio pobi ac hwnna.
Nac
dwi. Ond gen i fodryf yn byw yn Glamurin.
Ie.
Oedden, a dech maen nhw'n dili mawr yn ydyn nhw. Siwr. Oedden nhw'n pobi.
Oedden.
A tiniau bara.
O ie.
Ie, mam.
Glawn fila.
Ie.
Ew, yn dorth. Oedd o
ddefyd.
Chi'n abod Alan, mae o'n byw'n glamur yn o'n Alan Jones, pennaeth menter a busnes, Aberystwyth.
Ah, reit, ie. O'n i mewn mynd am sgwrs at Hugh, falle.
O, ie.
O'ch chi'n prynu'r byrym lle, o, lle mae'n cael y byrym allu i Bobby?
Wel, dwi'n credu oedden ni yn Talerddig, a dwi'n dda Bakehouse na.
Ah, reit.
A dwi'n, oedden ni'n cebara ffresh bob bod dwedd wythnos, dwi'n neud o'r the mawr hefyd. Yn y Bakehouse, mae wan mae'n cael yn de.
Mae'n rhywbeth, di galon iawn.
Ie, yn de. Ond oedden ni'n cael, o'n i'n meddwl am y rhaglen o syna blaen, Kevin Gled, a'r boi na, o, be oedd un o, o'n ffren o beth oedd o'n gael.
O ie, Hedre.
O, a ddo'n bita brechdan a
Trio.
Ie, treco.
Trio di.
Ie, a dwi'n cofio hynny. Oedd o'n dde, a bara ffres.
Di bydd a menyn.
Ie, oedd o'n dde siar. Sa'n ni'n meddwl am roedd oedd o.
Ti'n meddwl beth oedd y trio yma felly?
Treco.
O, treco.
Black treco, ie.
Ddim syrup, un di.
Ie, dyn ni roedd o'n cacien, dyda ni.
Ie, siwr, siwr.
Dwi'n mynd yn ôl ti, ond yn chwarae'r rhan bwysig yn cymryd yn y ffarm, oedd o'n ffordd da gael elw o werthu'r wyau?
Wel, ie. Oedd pob ffarm yn ôl ew, y rhaid ti oedd yn edrych ar ôl pethau yna.
Ie, siwr, siwr.
A dyn nhw oedd o'n bres at Hughes yn e.
At Hughes y tŷ. Ie. Hughes y gegin yn gwirionedd.
Ie. Dyn nhw oedd a fwy o Comins Goch, Joss Wells, yn dod â'i lori i moyn y bocsys yma. Faint oedd yn y bocs?
30 dozen.
30 dozen, o, na fo, wedyn oedd y ddau bocs o lle o'r wia yma mynd, ac yn cael bocs arall wedyn, yeah, di?
Wir.
Fe fythos wedyn? Mm.
A dyn nhw'n ei waith glanhau'r wia?
Oi.
Oi, bob dydd, ne, bob dydd.
Goed, goed.
Glanhau nhw.
Rai, gysyn ni'n rejectio sydd.
Ie,
ie.
Wedyn nhw'n galed yn dweud, oedd, oedd. Wel, ydych chi o flaen yr oes efo'ch separator yn siŵr?
Wel, dwi'n cofio fo.
Yeah. Wel, pawb a separator fel dwi'n cofio, yeah. Amser ni.
Yeah.
Ond dech chi'n meddwl, wel, oedd y garreg, o'n afw'r carreg na.
O ia, twll yn canol i'r
byd. Ie, a cymyl iddi, dech chi'n meddwl, oedd hi fel bwled. A dyn twll yn canol, a dyn allai chi fod yn arllwys laeth i wna, a dyn oedd yr hifen yn godi top.
Godi'r top, a hifenio.
A gadwys i'r ein garreg na.
Do.
Wel, tan o ddiweddar rwan, o'n i'n meddwl, a be o'n i'n deithio i'n anno, diw, ni eisiau siow a bes iawn. A
mae'n
eithaf, ni oes i'n rawn i'n neud.
Mae'n meddwl, diw, siow e. Be di, mae yn yr dan bech na chi'n allan o'r gegin, a wedyn mae fel bwrdd.
O, troi o'r ochr gwastad, fe ne. O, ie, wel.
Ie, mae diw, siow.
Mae diw, siow,
mae'n meddwl. Ie, mae'n dal na, dydy.
I fynd yn ôl at y diwrnod dyrnu, felly o'n erwyn yn dod gyda'r peiriant dyrnu.
O, oed, o'n cynt.
Pentref.
O, o, gell y llan o'n dod o'n i fan un. Oedd o'n a lot o contractors
da fi.
Ie. A ddech chi'n bod oedd dyrnu yn dipyn o swydd. Oedd y llywodraeth a input i hwnna. Dim pawb oedd yn cael y leisens i sy'n neud. Ie. Na chi... Ceadion yn ymwneud
hir. Ie,
Ted Eleri. Ie, a dyn yn ei wyllus, mi dawodd injan yr ni yn bachgen nhw. Ond ti'n gweld, o'na werth yn o'n e, fel busnes. Ond diw, mi eithaf fflat wedyn, o'na neu bwys yn o'n ego.
Fi yn nhw'n dyrnu yn Henegoes mis yn ôl.
O, ie, ie.
Gallu llan?
Ie, wrthi.
Ie, ie.
A maen nhw'n ei bara hwnna fo.
O, ie, ie.
Yn Henegoes mae'n hynny.
O, rhaid. O, ie.
O'i gengell y llan, hen Marshall yn oedd, y taip cyntaf Marshall.
O, ie, ie.
Mae'n rhyw single cylinder diesel, pop, 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 pop. O'n i'n clywed o tanio fyny o'r osrnod eich o'n gwybod bod os o'n gwynt o'r rhyw gyfeiriad. O'r rhyw gyfeiriad.
O'n ti'n bobl oedd ynglyn â'r dyrni ar ddwrnod dyrni?
O, na lo. O'r chysio rwy'n i ffidio, ond oedd eich?
Ie, roedd y gweith.
Ie, boi golew yn deall y job.
Roedd gri, ie.
A dyn oedd eisiau dau falle ar y cwpwl.
Right.
Neu fes, mae'n fwy wedi, i dwlyd y sgibau iddo fo. A dyn eich oedd eich chi'n dwlyd y sgibau ffordd rhaid. Eich bod hwnnw ffordd rong, neu oedd hi'n fireworks.
O, reit.
Ac dwi'n cofio hynna pan ni'n cario i ydy bethau. Fi'n ei reng gog, trwy'n rhywle.
Rwle, ie.
A newyr sadd op y gert yn helpu. Mae hynny ffynu ond dwi'n rhywle lawn o.
Ie. Oedd
hi'n codi nhw. Ie.
I roed
yr hathau i'r
cael. Oedd rhaid
A dyn pan o'ch chi'n bildio'r enn ddeisi yma, oedd art golew i fildio tes, oedd chi'n codi'r canol yn uwch, a dyn gosod y sgibau, cerch ar ei mewn, ar y bôn allan fel la. A dyn o'ch chi'n mynd rawn ar eich gliniau, yn gwasgu, o'r ysgol bod dan eich pen y gliniau, gwasgu efo pen gliniau, a mlaen ty nesaf fel la, rawn a rawn hynny.
Ac yn y canol oedd yr hedyn.
Ie, ie. A dyn o'ch chi'n bildio'r ddes fel la, a dyn o'n i'n neud be'n i'n galw'n fy dylai. Wel, o'n mwdwl nitho tes, mi ddysio adre ar 4-5 llwyth. A dyn o'n faint allwch chi gario adre a ddwrnod yn gia wan i fan lle fyddech chi eisiau ffindio fo. A dyn oeddech chi'n cychwyn, wel, byddai besyn fwy neu hyd y bwrma, hanner hyd y bwrma wedyn, o grwn hynny. A dyn o'ch chi'n bildio i fyny, a dyn o'ch chi'n dwaru allan. Oedd y mil o ddes yn dwad ar yr angl yna. Right? A dyn pan o'ch chi'n cyrraedd i chdwr y ceiling na, o'ch chi'n troi cant fel yno. A be o'n meddwl troi cant, o'ch chi'n gweld newid yr angl. I ddechrau tynnu'r to fewn. A dyn o'ch chi'n gweld cadw'r canol yn ddigon uchel, a dyn o'ch chi'n sgibau ar yr angl yna yn oedden nhw, a nhw'n rhedeg y dŵr allan. Achos diw o'n i'n mynd gofod toion o lawer.
Na, oedd y glaw
yn oedd. Oedd,
oedd hi'n twmo, oedd
hi'n poethu.
Oedd. Achos dyna un peth o beth i'n neud teisi allan y cia. O'ch chi'n gallu risgio peth, achos oedd y tywydd yma'n dde iawn, yn syni nebyn o'n sy'n rhywbeth o'n. Ond, dech chi'n meddwl, oedd o'n poethu os ydych oedd o'n hollol sych.
Siŵr iawn.
A dwi'n cofio, flwyddyn yn i prodi, diawl na i'n byw'n ei wneud diwrnod cynt, cael y ffaith brigid yn testio tisi. Ie, fi'n rhan.
Godda,
yn ceir ar y glwyd.
Ond oedd o'n neud lles i'r cyrch bod o'n poethu peth, siŵr oedd?
Wel, oedd da, oedd o'n jyst fel bacon, ac
oedd oedd
o'n gallu mynd yn goch rawn yna.
Oedd
wir. Oedd o'n gysgu am o beth am bwythu. Oedd o'n berig.
Oedd o'n haws i dreulio, siwr doedd. I'r anifel, oedd?
O, falle.
Falle, ie. Ydw'n i bod e.
Ie.
Dych chi'n cofio'r diwrnod dyrniad adeg eich tad, lle sy'n wedi gorfod wneud o gyda llaw neu...
Nef, weles i rioed neb, efo ffist ynddi oedd yn o'n ei. A dyn nhw'n rhoi ysgu ma'n lawr a'i ffannu hynny.
Ie. Lot o waith,
dweud. Oi, oi. Oedd ffist, o gennyn nhw goes, goi lew o hyd, dim eisiau hyd y pwrdd ma. A dyn o'n arw strapen leder a darn o bren fel ar ei ffennu. A dyn oedd hwnnw'n whipio rawn yna.
Ac yn labio'r gwahanu'r had oedd wrth goes wedyn ynddi. Gwaith go galed.
Oedd gwaith galed.
Oedd, dros ben.
A dyn fel la oedden nhw pan oedden nhw'n ffidio, oedd nhw'n siŵr yn dal yn tyfu swedio bethau.
Ie, siŵr.
Dwi'm yn cofio hynny, de, ond dwi'n cofio yn y her yn sôn dan nhw, oedden nhw'n tyfu cabbage o bethau fel eich.
Oedden nhw wir.
Oedden.
O, wel, bitar nhw oedd i'r tŷ ac i'r anifeiliaid te?
Wel, fy rai y tŷ sy'n gwartheg o'r rhaid.
O, rhaid.
Ac oedd gwabetsen o glwys yn nhw'n rhaid, a gen nhw iffer o grop ond yn rhywun, yn cael penifelyd ar y sefa. A dyn oedd... oedd... 4 gwabetsen o'n gallu rhoi mewn trwmbel.
Dawn
o'n fawr. Dawn o'n fawr. Dawn o'n fawr. Dawn o'n fawr. Ac yn grwn ac yn galed yna.
O America, rwy'n siwr.
Ie, fannu fe, pob beth mawr yn dweud.
Wel, dros i rioed sa'n gwych yn ar fawr. Gwych.
Ie. Ond cabbage i anifeiliad
o'n fawr. Ie, siwr.
Ar cynnyafu wedyn, o gen chi Ferguson o'ch tractor chi, Fergie bach neu?
Ne, Forza Bech.
Ah,
ie, ie, ie. Mae'r un i oedd y Fergie beth modern. Dych
chi'n cofio ceffil? Dych chi'n cofio oes y ceffil?
O, gen o'n i'n ceffil. Oedd, wel, oedd amser cni a gwael yn wallen nhw'n sio'r ceffil mae i helfa.
Ie, 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 ie,
A dwi'n cofio nhw'n cael heil o dar?
Dych chi wir. Fodern iawn yn dweud.
Oedd. A seidrec yna.
Ie, siwr. Wel, yr heil o dar efo bales yn fwy arbennig.
O, ne, o gwaer. Gwaer hir. Gwaer hir, Bamford. A dyn o be oedd o mewn ffordd. Oedd ar ei wangl fel i top o gert.
Ie.
A dyn eich chi'n dreifio yn fforchog am yr henc.
Ie.
A dyn oedd o olwynion mawr o'r ochr allan yn cymryd y dreifio.
Yeah.
A dyn oedd o fel rhyw system o cranc yna. A dyn oedd o rails a piger yn nhw. Yw hynna ar oedd gilydd. A dyn oedd o'n mynd fel un o'r action yma.
Wel, rownd fel
yna. A gyrio fyny. Ond na chi fy si yn amledd rwy'n yna. Wel, oedd y gwair ar y fyny, ond am dechrau neu diwedd o'n ego. A dyn mylwch chi am drio fforcio ar dam thing yna.
Y
gwbl, y gorau lle chi'n neud, oedd dringo i'w dopo lle bod chi'n gael ysglafu
ne. O, yn defyd.
A be mod i'n neud efo'r hyn, hynny, ydy ddanc, mae gennau mwyfrau fan hyn. Oedd i'n iwsio, chos oedd nhw'n stil cryf.
Ie, dwi'n siŵr.
A fel a tira coed
ar y... A di'n dal yna?
Ynddi, mae'n dal yna. O, wel, iawn, di...
Ie, sa'n byd yn
ymwneud. Sa'n byd, le, iawn, mae di wyl dymryd.
Yn torri'r olwyn i anner i wnes yn cael cynnu'r...
Siw, siw, ie,
siw. Ond o'n i'n cofio drifio tractor, iddyn nhw'n ne, a dyn nhw'n head ar gwes ar ddop yn gert yna. Ie,
ie.
A dyn nhw'n mynd ar bunet yn tu blaen, y gweithio yna, chyma. A dyn head yn derbyn o'r ar yr elevator. A dyn nhw'n bennet yn arni'r top a gwyddi, we! A dyn ffordd yn bech, o'n i'n gwybod jwmpio, stampio ar y clats yna.
Ie, siwr.
Ers fel oedd e, ffordd yn bech yna.
Wel, wel.
Be oedd enw'ch tad chi felly?
Iorweth, swigle.
Ac oedd o wedi bod yn ffarmio drwy OS yn rhos dyrno hefyd?
Wel, ddim trwy oedd. O, di cychwyn yn Pennant.
Ah, reit.
Gwern Ffrydd yna. A dyn symudson o fannu. Lawr i Chirbury. Do, ie. Do. Oedd o'n ffasiwn eich, mae'n lot o bobl o topi eich fan symud lawr.
Dech chi'n iawn
y fyd. Achos, wel, lwch chi feddwl oedd yn dod o Scotland i East Anglia. A dyn oedd yn rhaid yn mynd o fan un lawr i Shropshire. Ie,
siwr iawn.
A peth oedd hi'n amser go galed felly ar y ffarmio. A dyn oedd bobl yn mynd oedd yn gallu tynhau'r belt fwy. Ac gallu byw ar lai.
Ar lai, bosib hynny, siwr iawn. Ie, ie, siwr.
A dyn oedd o'n ôl wedyn yn dod. Bydd y taid a braig te. Wedyn oedd y chwer ar ôl y rostynog a'r brawd. Ddim wedi, ych mod, o'r hynny ddim wedi prodi. A fi oedd y brawd farw. A wedi yn 38. A dyn o'n eisiau help.
Wel.
Ond ti Mary eisiau help yn dweud e?
Ie.
A dyn na sut doth...
Ond ar rent oedd hi, a ddim i mi ar o'n ffrwni me dwy lwnedd.
A pwy stad oedd hwnna wedyn?
O, mae chi'n lleth o'r
London Derry.
London Derry, sy'n ies. Y bobl roedd bu ar plas yn ei heddiw.
Ie.
Wel.
Ac enwch mam chi?
Ann. Ie. O, hi wedi cael ei gynnu yn tu capel fan hyn, a'i theulu hi o tan llan.
Mae
hi'n un o, faint oedd, deg neu
un ar ddeg? Saith o blant, ie.
Saith o blant o? Ie, nain rhywbeth o wan, ddim an.
O, i meme.
Ie, o tan llan.
O,
ydw'r
dŵr o'r un i, o, ydw'r dŵr o'r
un. WJ yn bod y bwrtryd.
Oedd o'n un o'n un o?
Wel, i fem o'n un o'n un o.
Oedd i wir. Wel. O, o'n i'n gradur.
Ie.
Ynded, ac
Da chi hefyd yn orau wedi dod o gefndir ffermio?
Do, methodol, do. Yeah, well, yn hed y mem, oedd y dad yn dod o Llanerfel, o'r hafod Llanerfel, a wedyn oedd mam o Penbont, Llanbryn Mair.
Oh,
yeah. Yeah, a wedyn, ond cyn hynny, yn y 28 oedd e, 1928, a wedyn...
Ac
wedyn slump, oedd nhw'n dweud nhw'n prynu defed yma, a gwerthu nhw wedyn yn yr hydref, rwyddi wedyn, hamner y pris.
Ie, o'r dad yn ydw i beth.
Pwy flwyddyn oedd hwnnw wedyn?
Wel, 1928 hydre o'n nhw'n prodi, a dod na syth yn de, Isrefawr, a wedyn, rwyddi wedyn, o'n nhw'n gwerthu'r hamner y pris.
Di
galon. Ie,
oedd neu fel arall, oedd oedd wedi dod o lan Erfel, a wedyn, ond o lan Uwchlyn wedi deilio.
Wel, of course,
Ti'n ant ar garth.
Yn perthyn o bell, ie, siwr.
Wel, ddim mor bell, hyn...
Wel, nagwedd.
Hyn daid, yn dde, ddoth i'n meddolwen.
Ie.
I fi, hyn daid, ie.
Ie, siwr. Wel, wel.
Be oedd bryd y dagaid felly?
O, amser ne? O, rai Cymreig.
Bryd, defa Cymreig.
Ie, Cymreig, gweddol
e. O, beth yn Cymreig, amser ni.
O, beth yn brydiau rwan yn Rostyrnog, beth yw'r gymysgedd?
O, mae o'n bob cwgl yna. Er, Cymreig ydy'r bes, ond Cymreig Calon Bont yn ysg ydy.
O, ie.
Yn lot brasach dafad am ei, dim yn meddwl chefiod ni falle.
Reit, a beth ydych chi'n croesi wedyn? Ydy'r beth gorau ydych chi'n meddwl?
Mae'n rwntio bob peth.
Ie.
Alla i'n deithio chi gyd beth mae'n rwntio.
Ie.
Ond mae'n rwntio...
Yr oen afon cobe, neth o brynu yn hwrdd o'r un anno, fel...
Ie.
Teddy bears o bethau.
Ie.
O, rhaid.
Mae'n teddy bears o bethau. South down neu be oedd o. A dyn mae'n rwntio lot o rai Innovis yn de.
O, dyna fod, dyn ni wedi cael hanes Innovis gen Donald yn...
O, oedd oedd.
Donald, Ben.
Ie. Ond dech chi'n fawr, mae'n fwy o hynna yn oes. Mi'n mewn i'r genetics.
Siŵr iawn.
A wedyn,
dech chi'n
trio brydio rhywbeth sy'n siwtio.
A sy'n di baran, de?
Ie, ie. A rhaid sy'n pesgyn hawdd o bethau fel. Texel oedd yr ateb i gael oen tew des, alwm,
ne?
Ond mae nhw'n oedd arnyn nhw braidd o'n.
A, reit,
reit. Os gwchi rhaid sy'n yr un bendrwm, mae nhw'n mynd yn broblem llwy wyna nhw.
A, dyna'r
peth, ie. Ar un feth, efo teirwn, eich fa?
Siŵr iawn.
Gennaw ni darw fancw, mae yna dri darw, dau limousin, O, mae yna un ar ei ffordd allan, ond dyn ni wedi gadw oherwydd bod yr un newydd yn ifanc.
Ie.
Stabiliser.
O Frank?
Ne. Nage, ond dod o Pen Llun.
O, reit, o cyfla.
Wel, o America mae nhw'n ei cychwyn. A be mae nhw'n rhaid, ydy hybrid ydy ar yma, croesiad ydy o. Mwngrel ydy o'n rili, ne? Ie, mwngrel. Ond mae'n lot o'n un o am Pen Llun, a o beth i cerig y dridio yna, ddim yn fel ar ymwneud. O'n i'n deitho ti gyda, nawr i'n darllen papur. Daw, mae'n stocmen dde o beth i cerig y dridio yna.
Ie, ie.
A dyn, mae'r stabiliser yna, limousin ydy o fwyaf.
Reit, ie.
A dim mae'n lot mwy tawel na fel Williamsons. Wow,
Rhyn i beryg.
Mae nhw'n gallu bod.
Ie, yeah, siw. Sure.
A fel yw'n dweud, mae gennym ni ddau darw Williamsons cwan. Mae'r henyn yn dawel fel y boi.
Yeah.
Ond am y llall, mae'n hen chap.
Dych chi'n yn siwr.
Ie. A mae nhw'n waith pan ddyn nhw'n lloi. Oedd un all yn hyn a gwartheg mewn i gwartheg gwerthu at ei gilydd. Bra, mae'n ec. Dech chi'n meddwl, mae'n waith wythnos o drwsio ni o'n o.
Mae'n
mwyn dros llidiardau ac yn gwasgu bob beth, malu bob beth.
O, gorfod ti fi'n ffwrn yr air ambulans, efo un fywch, limousin yn...
O,
wedi dod â Llobech yn dod.
O, oedd o, oedd o, lle gysgus o, oedd o, ne.
Dyna brofiad.
Ond, diawn, ni'n gwybod, mi'n amdano fo, wrth i allan, eich o.
Wel.
Ia, mae'n nhw'n ffrwnt.
Mae'n nhw'n ffrwnt. Mae'n job eryg yn mynd ydy.
Ydy, ydy.
Paint o dyrs gan chi felly yn Rhostyrnog?
Paint o gia?
Ne, ie, mae'n to dyr o Icridge, fe.
O.
582 edo, dyn ni'n yr Icridge.
Ie, dwi'n peth edo. A fan un wedyn.
Tan Llan wedyn.
Tan Llan.
Ie, dwi'n 50 di Tan Llan mynne.
Ie, siwr.
Ie,
ie. Os y fynydd efo chi wedyn?
Oes.
Oes. Y fynydd
wedyn? Mae ar y skyline, yn fwy'n cof.
O, reit, i fyny, fyny.
Mae'n o'n wyth o'r ffordd, mae'n fyny hibio Winfrey Vaughan Thomas yn adres o'r top.
O, ie.
Mae o nes yna beth. Pen dwad i'n sgwylaid.
Ie, wir. Wel,
ie. A ddech chi'n bod ychydig sôn am rhain o môr a mynydd ma'n pebryd alo.
O, ie, siwr.
Ddech chi'n bod, dwi di risidio ar awy awna.
Do, wir.
A ddech chi'n bod, llwg e bwyd fel anna fo, ni chi'n safio fo.
Ie, siwr.
A'r cymglofer ac y stwff yn ei gedig.
Ie, stwff da.
A mae'r hynna eisiau fi adael o hyn. Diawchyd. Dech chi'n meddwl be, newyn sy'n eisiau iddyn nhw, a'i hanner clymio'r diawled i gyd. Wel, mae'n gorau.
T'w gwybod beth i clymio? Dim bwyd.
Ie, dim bwyd.
Dim bwyd.
Ie. Dyna mwyn gwerthfa rogi beth yn ei wneud yn nhw. Mae'n nhw eisiau ni adael y mynyddoedd na fi nôl. Yn rybys.
Rydyn, na.
Ie. Ie.
Cadw fo i'r Birds of the Beast, fel maen nhw'n dweud. Ond dwi'n ddim gwerth ddewin fel la. Fydd eitho wled yma'n bring o fwyd yn diwedd.
Fydden nhw'n
gwerthfa rogi wedyn. Ie. Achos, dech chi'n bod, dyn ni, fel o'n dweud, o'n i'n byw wnau oes air am ythyddiaeth ar ôl yr rhyfel. A Labour Government neth o ar y teg.
Ar y teg.
Ie. I roi parchu nhw pan eisiau. Mi eisiau yna system grantiau i wella pethau.
Ie.
Achos dych chi'n bod, na'r amser oedden nhw'n dechrau dod â dŵr i ffermydd. Dŵr yn tŷ. Oedd am dŵr geneb yn ega.
Cario dŵr
a ffermydd. Ie, ie. Ie, ie. A celagas a bethau fel ia. Dych chi'n bod, oedd hi na i gyd yn gysgod y system grant yn ôl.
Siwr, dŵr, cyfan y dŵr, dŵr, adeg yn ei.
1954-5 yna, ie.
O'r
cyn hynny fan
yn dros... A bathrooms yn y tal.
Ie, 49 ta.
Ie, siwr, siwr.
Y pryder allu ar ôl yr awr fel byd, ond gynnwch chi digon o fwyd i'r wlad
ond. Ie, wel, nhw wedi gweld pryngiaeth bwyd yn ydyn nhw. A oedd y pryngiaeth yn parhau wedyn ar ôl yr fel am dipyn yn
o. O, do, fi oedd yr asiant yn hir ar ôl
yr fel yn do. A dyn nhw'n gwerthfawrogi ffarmios wedyn.
Mollol.
Harold Wilson, ie.
Diw, ne. Cyn hwnnw.
Cyn hynny. Neg, ie, pan ddoth yr llafur, ac ti'n camol nhw.
O,
cyn hwnnw.
Cyn Harold Wilson,
ne. O, e, cyn Harold Wilson, we.
Wel, diolch yn iawn i'r ddau yn chi. Dros y ddau. Diolch yn iawn i chi.
Ie, o.